Dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu opět jako každé pondělí, středo a pátek. V tomto pravidelném čase vás zdraví Vítek od mikrofonu a posloucháte Hovory u Klábosny ze studio Tapin Radio, jsem tu opět zpátky. A jak jsme slíbili v pondělí, tak i činíme, protože sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, ale pokud možno celý rok a nejenom v civilním životě, ale i v politice. A právě tak my činíme i u nás na Svobodném vysílači, protože to slíbíme, tak se nejčastěji tady pokoušíme splnit a splní vám i toto, nevím, jestli vaše přání, ale možná přání někoho je, aby skutečně porozuměl tomu, co se právě děje. Objektivně, bez emocí, skutečně, fakticky zhodnocení racionálního základu, řekněme, co se děje v rámci hnutí SPD v posledních týdnech z pozice tedy zrušení licence Severomoravské regionální pobočky nebo klubu, následně přeregistrací nového a věcí, které kolem toho začaly být poněkud nejasné a právě tu jasnost se snažíme rozjasnit a nejenom rozjasnit vaší tvář i naší tvář, ale i události, které se stávají a které se dějí a které je potřeba dekodovat, analyzovat, rozluštit a hlavně popsat co nejvěrohodněji. A to se právě my tady u nás na Svobodném vysílači snažíme a proto jsme připravili tento pořad pro ostatní posluchače tak, abych si i já, ale i vy udělali tento obrázek. Utvořili obrázek, objektivní obrázek o tom, co se v rámci hnutí SPD opravdu stalo. Našimi hosty tedy stále zůstávají Luboš Volný.
Ahoj, a dobrý večer.
Ivana Nevludová.
Dobrý večer.
A Marian Bojko.
Dobrý večer všem.
Podle výpovědi bývalého člena SPD Jiřího Karáska, demokracie v SPD funguje v buňkách jednotlivých krajů a obodech, ale vrcholové vedení prý často nerespektuje usnesení nižších organizačních složek. Pokud bychom měli stavět na této výpovědi, jak se toto údajné nerespektování usnesení ze strany pražského vedení SPD odráželo u vás na Severní Moravě, pokud vůbec? Kdo se ujme slova? Dáma má přednost třeba?
Já si teda nevzpomínám, že by nám něco rozporovali, co se týká proběhlých konferencí. Narazili jsme až teď s tím usnesením u poslední deváté konferenci.
Já bych možná přistoupil k dalšímu tématu, právě které se tohoto týká, protože jednou z vašich žádostí bylo více peněz do kraje. Proč jste tento problém více peněz na provoz kraje formulovali pouze vy a ostatní poslanci nikoli? Znamená to snad, že šlo o peníze pouze vám a ostatní poslanci SPD byli a jsou spokojení s tímto stavem?
Tady nejde o poslance, ale já když jsem se bavil vlastně s předsedy krajských ordinací nebo s předsedy víceméně stran, jo, které, jak to oni dělají s financema v regionech, tak jsem byl v šoku, když jsem zjistil, že třeba Piráti formou virtuálního účtu vrací peníze za poslanecké a krajské zastupitele, poslanecké mandáty a krajské zastupitele. Mimochodem, jenom za nás tři poslance a tři krajské zastupitele jde do hnutí SPD ročně 7 080 000 a na kampaň dostanete 400. Jo? Takže jenom to je jenom takový příklad. Když jsem se bavil, takže Piráti vracejí 60% svých peněz za mandát. 50. Tak, no, takže ono to dělá v průměru těch 50, jako, takže 60, ale jsou to miliony. Jsou to miliony, které jdou do těch regionů a my jsme na to poukazovali, že ti Piráti to dělají dobře, proto tak rostou, protože oni ty peníze vybavují v každém okresním městě, mají super kancelář, kde mají obrazovky, gameboje, hry.
Zároveň nechvál.
No jo, no, ale je to tak.
Ještě tam indoor pěstírnu možná tam mají.
To no to je možný, protože to by odpovědělo, že za Jointa jdou volit, ale tak to je jako,
já si myslím.
To je sranda, ale jasně. Dělají to dobře. A třeba ano, ty dává 30%, to jsou taky miliony, které jdou formou virtuálního účtu, ne na nějaké konto. Jsme chtěli to samé. Virtuální účet, tak jak byl prostě v krajských volbách, jo, že by se ty peníze investovaly do toho kraje. A u nás za ty peníze bychom tu kampaň dělali permanentně celý rok. To by byl výsledek jako neskutečný. Bohužel první, co bylo, když jsme tohle přednesli, tak Úsvit, Půjč, chcete to vytunelovat. Nevím, jakým způsobem bychom to udělali. Prostě je to blbost.
Luboši, ty jsi navrhoval nový model nebo klíč přerozdělování finančních prostředků. Měl jsi souhlas i u jiných poslanců v kraji, že bys případnou změnou klíče rozdělování peněz na celorepublikové konferenci souhlasili, nebo co tě k tomuto požadavku opravňovalo?
Moment, teďka souhlas jiných poslanců v kraji nebo celorepublikové?
to, poslanců v kraji, tak.
Tak poslance v kraji, tady se můžeme zeptat.
No, já naprosto souhlasím s tím, ale spíš jde o to, že tady by se to týkalo celé republiky. Já věřím tomu, že všichni by tohle chtěli. Všichni by chtěli víc peněz do těch regionů. Prostě, ale my jsme byli první, kteří jsme to navrhli a chtěli navrhnout. A dali jsme to do usnesení, ale věřím tomu, že kdybychom tohle mohli přednést na celostátní konferenci, takže by se nám k nám ty ostatní kraje, teda aspoň většina si myslím, přidali.
Než to rozvenu. No bo takhle, já tady mám v ruce...
Já jenom chci říct, že to teda nebylo tvoje rozhodnutí.
Přesně tak. To je přesně to, co se celou dobu jakoby nějakým způsobem snaží to pražské vedení personalizovat, že tady je jeden jediný zlý Lubomír Volný, agent BIS, Vulterin, Nový Úsvit, Černok a podobně, který chce vytunelovat hnutí, poškodit ho před volbami a podobně. Není to pravda. Ano, Ivanka mi mává.
Já jenom chci doplnit Mariana, jak došel k té částce 7 milionů. Já jsem svou profesí účetní a jsem si dala tu práci a jeden večer jsem si sedla a říká, tak kolik to teda je, kolik toho hnutí dostává jako peněz. Takže jestli to můžu trošku rozvést, tak za každého poslance hnutí dostává 900 tisíc na hlavu, takže krát 3. Na
krajskou... Včetně asistentů, včetně prostě kompletní
to ne, logistika.
900 tisíc za
hlavu. Prostě.
Jasně, ale na jakou dobu?
Za rok.
Za rok. Tak to se není moc děleno 12, to je v podstatě nějakých 80 tisíc.
Ne, já jsem říkal, že to je 7 milionů 80 tisíc za rok, za všechny.
Kluci,
za všechny.
Kdybyste nechali Ivanku, na vám to vysvětlí.
Takže 900 tisíc na hlavu na poslance státní příspěvek za rok, krát 3 za Moravskoslezský kraj. Za krajského zastupitele je to 250 tisíc na hlavu na rok, takže krát 3. Pak hnutí dostává peníze na provoz klubu, to je nějaká variabilní suma, něco kolem 24 tisíc, pak variabilní částka na provoz klubu na jednoho poslance, to je 6908 korun, pak tady máme 2/3 členských příspěvků, vrací jakoby formou kreditu kraji a ta hlavní částka je, pokud se strana nebo hnutí v parlamentních volbách dostane do sněmovny, má nárok na 6 milionů, nebo při překročení 3% hranice, za každé 0,1% na dalších 200 tisíc až do stropu 10 milionů, takže SPD dostává 10 milionů státní příspěvek a potom 100 korun za hlasy v parlamentkách. Náš kraj udělal nějakých 79 200 krát 100 korun na hlas, takže 7 milionů 900. Je to zase přepočtené všechno na hlavu, na rok, takže ta celková částka mi vyšla 7 milionů 800 tisíc a na měsíc 590 tisíc, takže když si to vezmete, že my do toho kraje na komunální volby jsme dostali 450 tisíc, tak to není ani ta měsíční částka, kterou to hnutí jakoby náš kraj má. Takže nám se nelíbilo ani to, že my jako Moravskoslezský kraj jsme sanovali ostatní kraje a především
Prahu.
Když si potom jako postavíte proti sobě ty výsledky, kdy my jsme za 450 tisíc, které jsme dostali formou kreditu z republikového vedení plus si naši členové přispívali sami na tu kampaň.
Hovoří se o dalších 400 tisícech zhruba?
Ano.
A to plus těch 450 základů.
To byly příspěvky, tak, které...
No, ale když tohle pominu, tak prostě jsme dostali kredit 450 tisíc. Praha spolkla nějakých 10 milionů, za těch 10 milionů vygenerovala dva zastupitele, jasně, když to my za těch 450 tisíc 52 zastupitelů. Takže tam už je viditelný ten nepoměr a to jsme si taky řekli, sakra, kdo za tohle ponese odpovědnost.
No, hmotnou odpovědnost za promrhaných 10 milionů.
To, co máme v programu.
Hovoří tvrdá účetní s tvrdými čísly.
Ano, Ivanka je skvělá, vždycky byla. Já jenom k tomu ještě chci podotknout jednu věc, jo, že vlastně, když jsme vstoupili do hnutí, tak první, co bylo, prosím vás, my jsme chudé hnutí, každý, kdo může, přispějte, stačí 30 korun, 40, 50, 100. Takže my, kteří jsme to vedli diktátorsky, tak jsme to donutí lidi podknutou prostě spořit. A já můžu teda říct, že, a hrdě říct, že vlastně 67% všech střadatelů, drobných přispěvatelů, kteří přispívali na účet, na transparentní účet SPD, bylo z našeho kraje. Tak si vemte, že máme 14 krajů a 67% těch lidí, kteří přispívali, bylo z našeho kraje. Já neříkám, že naspořili 67% peněz, ale těch lidiček bylo 67%, kteří opravdu přispěli 50 korun, 100 korun, 200 korun, 500 korun. Takže na to jsem pyšný, že ty lidi sami od sebe byli schopni přispět. A tyhle lidé nás právě donutili k tomu, že 3,5 roku vlastně neustále ve větru, dešti makají a že by se ty peníze měly do těch krajů prostě nějakou tou formou kreditu vrátit, abychom se mohli rozvíjet, protože ten kraj potom stagnuje. A dále, co mi vadilo, takže vy jste udělali skvělý výsledek, že vy jste takový ten kraj razovitý, chudý, ale jsou na takový lidi a tak dále. Jo, když se mu Ústecký kraj, který je na tom daleko hůř a měl těch mandátů proti nám 20, tak jako si myslím, že tohle není adekvátní prostě zhodnocení situace, že prostě tady ty výsledky byly kvůli těm lidem, kteří si to odpracovali.
Já ještě do toho krátce vstoupím. My když jezdíme na to Bruntálsko do kraje zubaté žáby, jak se tam říká, tak mě úplně rvalo srdce, jak ti lidé, a to vidíte, že tam opravdu těch peněz se nedostává, se po 20 koruně musí skládat na nějaký pronájem salonku, aby si mohli udělat schůzi. Jasně. Ty peníze by nebyly pro nás, ty byly právě tady na tyto provozní potřeby.
Ano. Protože já třeba, když teďka už jsem poslanec za, my máme rozdělený okresy, nebo měli jsme teda, Luboš měl jakoby pod správou Jičín a Ostravu, Ivanka Opavu
a
Bruntál a já Karvinou a Frýdek, takže já jsem třeba vůbec nevěděl, že oni si tam skládají, oni mi to neřekli. A když jsem to zjistil, tak už jsem jim vždycky zaplatil tu 500 za ten salonek, protože by mi bylo hamba, jo, prostě když ti lidi, takže takhle tyhle věci, tyhle potřeby těch lidí jsme chtěli vlastně ventilovat a aby se to změnilo. Bohužel se nestalo. Že?
Já ještě se vytasím s jedním údajem, protože podle jiných údajů Moravskoslezský kraj vydělával hnutí 7 milionů korun ročně. Proč nebylo možné financovat komunální volby z tohoto balíku i právě v rámci konání různých konferencí v saloncích a tak dále?
No to se zeptejte teda Pražského hnutí.
Jste vlastně těch 7 milionů posílali zpátky, pokud to správně chápu, a zpětně jste nic teda dostávali. Tvrdíte vy?
No
z těch 7 milionů, které vydělává kraj.
Tvrdíme, to si může každý zkontrolovat na transparentním účtu. Protože ty jednotlivé výdaje z Moravskoslezského kraje teda 100% by tam měly být ve formách různých faktur a účtů a podobně a ta výše peněz, které byly utraceny v Moravskoslezském kraji, je daná. To se prostě vysledovat dá. A jde o to, že ta naše členská základna respektovala po určitou dobu, že jsme mladé, poctivé a proto chudé hnutí. To platilo až do okamžiku úspěchu, nadprůměrného úspěchu v parlamentních volbách. Potom my už jsme nemohli chodit za našimi členy, kteří prostě spolu s námi bojovali za tu značku. Jasně, a tvrdí, že nemáme peníze.
Jasně,
protože oni už věděli, že to není pravda.
Jasně.
A tihle lidé z jejich prací, my tři, tak jak tady teďka sedíme, jsme stáli a padali, protože bez jejich podpory bychom prostě my tady dneska neseděli, tak tihle lidé chtěli změnu. A ta změna se projevila prostě na naší regionální konferenci. A tady mám to usnesení, které potom můžu buď to ofotit, nebo ho tady můžu přečíst. Ale to je usnesení, ve kterém ta naše členská základna nás vyzvala právě, aby jsme navrhli a pokračovali v jednání o změně stanov, aby jsme navrhli změnu způsobu, nebo ne způsobu financování, ale změnu přidělování financí různým regionálním organizacím. A třetí bod byl, abychom jednali s vedením o transparentních primárkách do Europarlamentu tak, aby proběhly transparentní primárky tak, aby celorepublikově nějakým způsobem, my jsme tam navrhovali mimořádnou konferenci anebo jednání na gremiu, celorepublikově všechny kraje se zhodli na tom, jak má být postavena ta kandidátka, tak, jak je to v každé demokratické politické straně nebo hnutí. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně, dokonce bylo přijato i paní Irenou Bláhovou, která teďka prostě nějakým způsobem proti nám protestuje. My jsme byli zvoleni tak, že třeba proti mně hlasovalo 6 lidí, proti Marianovi hlasovalo 4 lidi a proti Ivance 2. Jo? Takže neměli jsme 100% hlasů, měli 90-95, ale to usnesení bylo odhlasováno 100% přitomných lidí.
Navíc
aklamací. A ještě byl tam, to je to právě, možná až se dostaneme k tomu rozhodlení, to je právě ten jeden zásadní moment je ten, že tam na tu konferenci přijel osobně Radim Fiala, přijel tam Radek Rozvoral, na té konferenci se snažili přesvědčit tu naši členskou základnu, že to nemají dělat. Jednoznačně vystoupili proti těmto návrhům, jednoznačně argumentovali proti všemu, že oni to tak prostě nechtějí. A členská základna se vyjádřila úplně jiným způsobem. Radim Fiala podle mě utekl z té konference ještě před hlasováním.
Ano,
se sebral. Přejiště na konferenci.
No, já si myslím, že kdybych chtěl počkat ještě na to hlasování, tak mohl. A zůstal tam Radek Rozvoral, který prostě odjel okamžitě po hlasování. Takže byli tam představitelé celorepublikového vedení, viděli, že to je názor členské základny a jakékoliv jeho zpochybňování beru jako součást té hry, která se posledně rozehrála a kterou můžeme teda probrat.
Pojďme se podívat ještě na proces v rámci získávání prostředků krajem, jakým způsobem kraj může jaksi vydělávat peníze. Protože podle výpovědi bývalého tajemníka hnutí v Novém Jičíně Vladimíra Machciníka z června 2017 si měl ty Luboši disponovat jakýmsi netransparentním účtem. A tuto informaci potvrdila i bývalá koordinátorka SPD ze Severní Moravy Miriam Zemanová. Jak je to vlastně s tímto účtem?
Já strašně nerad začínám takovým osobní kritikou. Ale pan Machciník kandidoval za ODA a paní...
Myslíš, že to bylo tyto komunální volby?
Ne, myslím parlamentní volby. A paní Miriam Zemanová taky kandidovala nakonec za ODA, takže nevím, jakým způsobem, nebo mě mrzí, že třeba v těch reportážích v České televizi tahle zásadní informace nezazněla. Potom, co se týká netransparentního účtu na jméno Lubomír Volný. Dneska nezaložíte nikde žádný netransparentní účet na jméno Lubomír Volný. Pan Machciník nepochopil princip, že my jsme kdysi před krajskýma volbama měli krajské účty SPD. Byl jeden centrální účet SPD a byly krajské účty SPD, které spravovala Praha. A na těch krajských účtech SPD jsme si my spořili ty naše drobné peníze. To znamená, že tam někdo poslal 100, někdo 50, někdo 500. A z těchto částek my jsme si mohli hradit drobné výdaje v kraji, z čehož většinu třeba tvořili příjezdy Tomi Okamury do kraje, kdy jsme prostě platili ubytování, stravu a tyhle věci. Z těchto peněz, těch drobných střadatelů, takže vlastně lidé v Moravskoslezském kraji, a to bylo v celé republice, prostě platili tuhle aktivitu. A tam to fungovalo potom i tak, že třeba na ty krajské volby my jsme na ten účet dostali z centra kredit, se tomu říkalo 50 000, to přišlo na ten účet. My jsme neměli podpisové právo, nemohli jsme posílat ty peníze. Jediné, co jsme mohli udělat my, bylo poslat fakturu nebo něco do Prahy a oni to potom z toho zaplatili. Ten důvod pro vznik těch účtu byl ten, aby jsme všichni přesně věděli, kolik máme peněz. Potom vstoupil do hry úřad pro kontrolu dohled na hospodaření politických stran a hnutí. Výklad zákona, že ve své podstatě, protože kraje SPD neměly nikdy právní subjektivitu, takže ve své podstatě nemůžeme mít ty účty, aby jsme neriskovali nějaké pokuty, tak tyto účty byly z rozhodnutí pražské organizace zrušeny. V tom okamžiku už pan Machciník a i s paní Zemanovou rozjížděli rozvrtávání naší novojičínské organizace a na několika okresních zkuskách nevybíravým způsobem začali útočit na to, že to byl náš soukromý účet a že nám ho Praha, že to nebylo správně společného, že existuje jenom jeden účet a tak dále. Takže všichni, co posílali peníze na ten krajský účet, měli číslo toho účtu. Takže kdokoliv mohl přijít na policii České republiky nebo kamkoliv a mohl říct, prosím vás, tady na tom účtu si Lubomír Volný netransparentně krade peníze, se kterým asi potom dělá cokoliv a kdokoliv by zjistil, že to je podúčet účtu hnutí SPD pro Moravskoslezský kraj. Tyhle účty byly zlikvidovány rozhodnutím tím rozhodnutím Prahy. Všichni lidé museli zrušit ty trvalé příkazy na ten podúčet, museli je zavést zpátky na ten jeden jediný velký účet sběrný SPD. Muselo se tam teďka zadávat variabilní symbol 702.00, aby všichni věděli, že ty peníze patří jako Moravskoslezskému kraji. A tady Ivanka, protože je skvělá, dokonala perfektní z čísly, tak ona nám vedla excelovskou tabulku v tom kraji a musela ji vést velice pozorně, protože v Praze se velice často ty peníze prostě nějakým způsobem na tom virtuálním účtu ztrácely. A Ivanka musela se dívat na transparentní účet, kdo tam poslal peníze s variabilním symbolem 702.00, a musela si k sobě do tabulky, ne na žádné účtu, do tabulky excelovské, napsat, že Karel Novák poslal 500 korun. A potom jsme na konci měsíce věděli, že máme takzvaný kredit, třeba 12 000, a opět, že jsme mohli třeba koupit petiční stánek, mohli jsme koupit, já nevím, nebo vytisnout nějaké plakáty, vytisnout nějaké letáky nebo něco takového, poslat buď to fakturu do Prahy nebo účet do Prahy a oni nám to zpětně proplatili, anebo v případě smluv to fungovalo vždycky tak, že tu smlouvu jako statutární orgán jediný mohl podepsat Tomio Okamura, takže my jsme ji museli nechat podepsat třeba ještě někdo polepit autobus, tak jsme museli nechat podepsat tu smlouvu tím dopravním podnikem, poslat tu smlouvu do Prahy, tam ji podepsal Tomio Okamura, vrátili zpátky, oni vystavili fakturu, my jsme ji vybavili takzvanou košilkou, kde jsme popsali, k čemu je ta plavba, museli jsme ten autobus vyfotit, museli jsme to poslat do Prahy, oni to prostě nějakým způsobem zaplatili a bylo to. Takže tady z tohohle způsobu nemohli nikdy vynikat žádné peníze a nikdy žádný fiktivní účet na jméno Lubomíra Volného, kam by chodili stranické peníze, neexistoval. Je to pomluva pana Machciníka, který kandidoval ve volbách za ODA.
Fajn, podle dalších informací byly členové SPD na severní Moravě nuceni si na tvůj příkaz, Luboši, kupovat reklamní předměty SPD, šály, čepice, placky, označky a tak dále. A ty potom prodávat a peníze získané tímto prodejem se měly odezdávat tobě, aniž by vystavil jakýkoliv příjmový doklad. U každého člena se mělo jednat o 3000 korun za 2 měsíce. Jak by si tohle nařčení vyvrátil?
Vyvrátil. Já nevím, to je tak strašný objem peněz, že když se podíváš na tu reportáž toho Seznamu, tak oni tam vlastně spočítali 14 000 lidí.
Tak oni počítali v podstatě celou republiku, jenom
ano,
15, ano, což byla dezinformace. Nebo
to bylo
záměrně narozené, protože se byli Moravě mírně.
To by byla miliarda, takže to se dost těžko utajilo. Taky si myslím, že kdybych někoho nutil, aby si někde koupil něco za 3 000 a potom, aby mi ještě další 3 000 odevzdal, že to je prostě tak obrovský objem penězí u nás v Moravskoslezském kraji, kde jsme měli třeba, nevím, 600 nebo kolik to bylo, 700 registrovaných čekatelů, že by se dost těžko utajilo, že nutím prostě, já nevím, několik set lidí, aby si ode mě kupovali nějaký výrobky. To je prostě pomluva, které já nevím, jak bych měl dokázat, že to není pravda, kromě toho, že se setkáš členy v Moravskoslezském kraji a zeptáš se jich, jestli si ode mě museli něco kupovat nebo nemuseli. A protože k těmhle situacím docházelo, a já vím proč, a tady dneska to můžu říct, protože jeden z našich bývalých členů, Miroslav Krejčíř, si podobně vyráběl reklamní předměty, podobně je prodával při různých příležitostech, nevystavoval u toho nikdy žádné účtenky. A protože nám hrozil právě postih zase od toho úřadu pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí, tak já jsem navrhl na jednom z grémií, že zřídíme e-shop, kde bude prostě všechno probíhat elektronicky, kde člověk pošle objednávku, dostane fakturu, nebude to nespochybnitelné, protože ty peníze budou procházet prostě kontrolou jako u každého jiného. A předpokládá se, že tímto ty fámy jednou provždy skončí, protože ten prodej těch materiálů propagační SPD bude pod jednoznačnou kontrolou. Bohužel je zajímavé, že některé hoaxy a fejky opravdu mají nekonečný život a mě se do dneška někdo ptá, tak jak to máte s tím e-shopem a jak se ten e-shop neexistuje, a já těžko těm lidem vysvětluji, že SPD jako taková nikdy neměla žádný e-shop. Ten e-shop jsem provozoval já, akorát se to jmenovalo e-shop SPD, protože jsem k tomu měl udělanou licenci, kterou samozřejmě jako koupitelně nemá, ani to neprovozují. A to účetnictví je dohledatelné. Já jsem byl teďka před komunálníma volbama 3x na výslechu na policii, protože mě někdo kvůli něčemu udal. U mě na těch domech byla hygiena a byl jsem taky kontrolován finančním úřadem, protože někdo jim tam samozřejmě napsal, že jsem miliardář a že se chlubím veřejně, že
že máš v těch placek za 10 korun miliard.
Jo, že jsem prostě ve ztrátě. Že jsem ve ztrátě, protože já jsem psal samozřejmě, že i ten obchod s chudobou, jak já prostě vykořisťuji ty svoje nájemníky a ještě mám k tomu ten e-shop, ještě jsem ruský agent a teď jsem ještě agent BIS, že musím mít obrovské peníze, takže na mě prostě klekl i finančák. Finančák mě zkontroloval, zjistili, že e-shop je ve ztrátě nějakých 20 tisíc, já, že jsem ve ztrátě z provozování svého obchodu s chudobou asi 400, odklepli to, zkontrolovali a ta kontrola skončila. Takže jsem pod takovou kontrolou orgánu státní správy, jako podle mě
vrátím k těm věcem, než Luboš navrhnul, že bude nějaký e-shop, ať se to ztransparentní, možná, že tady je naráženo na třeba šály, jo, SPD, které jsme třeba vozili na demonstrace, nebo můj manžel jí měl na palubovce auta, to bylo tak, že třeba zavolal do Nového Jičína, nenecháme si vyrobit šály reklamní, nechci šálu, nedělal to za účelem nějakého zisku, udělala se hromadná objednávka v nějakém e-shopu, který to vyrobil, šály se rozdaly.
No, to bylo na začátku, ještě před
Tak jak se ženské domluví, když si objednávají kosmetické výrobky, nechci objednávat tady tím stylem.
Jasně, rozumím. Lubomír Volný, Ivana Nevludová a Marian Bojko jsou našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klabosnice, o kterých vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále v naší analýze o tom, co se vlastně přihodilo na severní Moravě v rámci rozpuštění buňky SPD. Hezký večer.
Nejde ti chemie, nejde ti fyzika a nechceš makat na poli. I tak čeká tě budoucnost veliká, když půjdeš do naší školy, tak si zbal sešity, sraz vedle mešity, neboj se, prostě to zkus. A jestli vybuchneš u přijímaček, to je pro nás jedině plus. Nemusíš nikdy víc šprtat se matiku, v kurzu sebe vražedných atentátníků. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátů. Láme nad tebou hůl výchovný poradce, prej nikdy nenajdeš zaměstnání. Pojď k nám a uplatnění najdeš pak hladce, budeš na roztrhání. Holky se kolem tebe budou vinout, jen co se naučíš tuhle fušku. Jak si oblíct opasek s trávinou a připravit rozbušku. Do lože svýho zvát bude tě hned každá, až budeš odborník, zběhlej v sebevraždách. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátu. Tak neříkej, že ti učení nejde, vždyť nemusíš umět psát ani číst. Po tom, co stalo se tu tenhle týden, máme teď dost volných míst. Jeden náš učitel v hodině, jak si udělal chybičku, v čem je o to výbuch. Změnil teorii v nechtěnou praxi, nikdo nepřežil ten výbuch. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať se dá do školy atentátu. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. A i pan učitel má svou bystu za potírání teroristů.
Příjemný dobrý večer, písnička nám dohrává, jsme tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem, a našimi společníky jsou také Luboš Volný.
Ahoj, dobrý večer.
Ivana Nevludová.
Dobrý večer.
A Marian Bojko.
Dobrý večer všem.
Podle dalších údajů Praha vydělává hnutí zhruba 1 000 000 korun ročně. Na komunální kampaň však dostala 10 000 000 korun, jak jsme tu zmínili. Zatímco Moravskoslezský kraj, jak jsme zmínili, vydělává ročně 7 000 000 korun, ale komunální kampaň jste dostali 450 tisíc, což je zhruba 6,5% toho, co kraj reálně vydělá. Původně se mělo jednat o 5 milionů, děleno těmi 14 kraji, což vychází na zhruba 357 tisíc korun na každý kraj. Nebudeme tady dlouho sáhle rozebírat, kolik má kraj obyvatel, kolik postavil kandidátek a tak dále, to bychom to zabředli do extrémních detailů, podrobností, ale máte informace, že by tak poddimenzovanému rozpočtu na komunální úrovni čelili i další kraje? Pokud ano, jaké kraje to byly? Pokud samozřejmě nebudete chtít jaksi potopit, někde by to možná mohlo vnímat potopit některé další poslance z těch jednotlivých krajů.
Já jsem účetnictví teda nikdy neviděla, já ani nevím, kolik dostávali ostatní kraje. My jsme původně měli dostat nějakých 200 tisíc a už na to konto, když jsme se ozvali, kolik my máme fakt kandidátek, že máme plné, že nám to připadá nedostačující, takže nakonec jsme dostali těch 450 tisíc.
Ono to vždycky totiž fungovalo tak, že ať byl jakýkoliv rozpočet, tak se viděl 14 a třeba, nevím, Karlovarský kraj, který tuším nejmenší v republice, tak dostal úplně stejně peněz, jako třeba Středočeský, který je tuším největší, nebo Moravskoslezský nebo Ústecký, který jsou podstatně větší. My jsme tohle jakoby tak nějak brali, ještě co se týkalo těch voleb do parlamentu, ale ještě komunálky jsou takovým způsobem specifické v tom, že tam se prostě strašně projevuje kvalita vedení toho kraje, kvalita členské základny a kolik jste schopni postavit kandidáty. Takže my jsme navrhli prostě systém, aby se zohlednilo to, že ty kraje, které jsou aktivní a jsou schopny postavit více kandidátů, aby dostali více peněz. Už to byl podle mě takový jakoby ten první šťouchanec do toho zavedeného systému, že jsme nechtěli prostě on takhle respektovat. Co se týká toho, jestli byly poddimenzované ty kraje, tak všechny byly poddimenzované, protože ten celkový rozpočet byl 25 milionů. Direktivně prostě to pražské vedení rozhodlo, že 10 milionů korun půjde do billboardu a do novin, 10 milionů korun, že se investuje do kampaně Praze a 5 milionů korun, že se investuje do všech ostatních regionů. Takže všechny ty krajské rozpočty, kromě pražského, byly poddimenzované. A tady se, myslím, pomaličku dostáváme právě k jádru pudla, protože to, že ta pražská kampaň byla tak přeplacená zase na druhou stranu, podle mě jednoznačně nebyla náhoda. A to, že ty na těch ostatních krajích se takhle šetřilo, taky nebyla náhoda, protože ty peníze právě museli zůstat v Praze, museli zůstat v těch billboardech, museli zůstat v těch novinách. A už to, že my jsme do toho v té době začali takovým způsobem vrtat, vedlo právě k tomu, že jsme byli hodně těžce celorepublikovým vedením, právě znevýhodňování už při té tvorbě těch kandidátů, protože ta naše výkonnost opravdu začala vadit. My jsme měli zakázáno kandidovat, to je jedna věc. My jsme nesměli podpořit tu kandidátku svou přítomností, což si myslím, že třeba v případě tady Mariánka by byl obrovský, jakoby obrovská pomoc té kandidáce, kdyby se na té kandidáce mohl objevit. Za druhé, bylo nám zakázáno podávat nekompletní kandidátky. To znamená, že my jsme opravdu celé léto pracovali na tom, aby ty kandidátky měly kompletní. Ostatní kraje, třeba Ústecký, v porovnání s náma měl 16 kompletních kandidátek, měl na 30 a najednou jsme se dozvěděli, že těch kandidátek má nějakých 26 nebo 25, protože jim bylo najednou povoleno být nekompletní kandidátky. Potom jsme se dozvěděli, že ostatní kraje, některé mohly mít kandidátku i s jedním člověkem. To my, kdybychom mohli podávat kandidátky s jedním člověkem, tak jich máme minimálně 100.
Ano, to už tady opakovali v podstatě, kdybychom k tomu neměli už co dodat, pan Bojko se ještě ozval, že jste řekl, že budu dát.
Já řekl, že posunuli dál. Ivanka o tom hovořila, prostě ten nepoměr finanční je prostě zřejmý. To z toho, co Luboš říkal, to každý z nás chápe, že vlastně se preferovala Praha, i když bylo dopředu jasné, že tam ten výsledek stejně nebude.
No, když se podíváte i na prezidentské, co dělal pan prezident Zeman, jezdil do krajů, kde cítil tu podporu. A
vyhrál to u nás.
Tak, a takže nám přišlo i nelogické, aby se do Prahy, která je stát ve státě, jsou tam specifické ne problémy, jsou tam jiní.
Praha je prostě multikulturně nastavená, kosmopolitně a tak podobně.
Tak proč se neinvestuje prostě do našeho, kde oni viděli, že ty výsledky jsou, že to šlape, že jsme mohli prostě...
No právě možná vedení SPD uvažovalo tím způsobem, že chtěli vrhnout právě masivní finanční prostředky právě do té multikulturní Prahy, aby tam ukořistili více pozic v rámci jednotlivých zastupitelstv pražských obvodů. Právě proto, že cítili, že v té Praze budou mít těžší pozici bez
já si myslím, že kdyby tam nalili 1 milion, tak by to dopadlo úplně stejně.
Myslím, že kdyby v Praze nebyla kampaň pod vedením pana Číška a pana Nováka, tak by těch zastupitelů bylo 10x tolik. Ale právě protože ta kampaň...
Tak to už je odvážné tvrzení.
Které... Včetně zvoleného kandidáta, včetně lídra jedničky v Praze, který ve své podstatě se stal tváří, a to je taky věc, kterou jsme velice otevřeně a velice tvrdě kritizovali, jak na gremích, tak na poslaneckém klubu, prostě zvolit pana Hynka Berana. Já ho osobně neznám, možná to je hodný člověk, ale člověk z jeho historií, jako prakticky řekněme celorepublikový lídr, celorepubliková jednička, protože kdo je v komunálních volbách jednička v Praze, reprezentuje jakoby to hnutí nebo stranu, prostě celorepublikový, jako kdyby byl kandidátem číslo 1 do parlamentu, tak zvolit pana Berana byla buď to úmyslná sabotáž, nebo neuvěřitelný amatérismus.
A ta volba byla přece demokratická, nebyla?
No, jsem pana Hynka Berana nevolil a vzhledem k tomu, jak teďka ty informace ke mně dobíhají, tak ani nevím, jestli probíhala nějaká demokratická volba v Praze, že by se o tom mluvil.
Já tam nic
prostě podle mě oznámen.
Já tam silně pochybuju. Bylo to oznámeno a to vše. A proto
jsme to i kritizovali i my v Moravskoslezském kraji tak tvrdě, protože pan Hynek Beran nás v Moravskoslezském kraji připravil o 2-3%. Protože naši vlastní voliči chodili a říkali, dokonce naši členové, dokonce to je poměrně komické, kdyby měl ještě přístup ke svému e-mailu nebo k moravskoslezskému SPD e-mailu, tak bych tam měl e-maily od pana Vysockého, který je v současné době zastupitel a který měl být tím navrženým na předsedu, který mi napsal, že on jako člen SPD nebude volit kandidátku SPD v Ostravě, protože v Praze máme Zednáře jako šefa kandidátka. Já jsem tomuto člověku, který zvolil na kandidátce, vysvětloval, že to jsou komunální volby a že prostě bude podporovat jakoby sám sebe a ostatní kandidáty na Ostravě jihu a že nebude podporovat pana Hynka Berana v Praze. Takže ty ohlasy byly zdrcující, byly těžké, poškodilo to SPD celorepublikové, já to vidím tam, kde se nedostalo SPD o 1-2% nebo o půl nebo o pár hlasů, tak to byla jednoznačně špatně zvolená osoba pana Berana. A za druhé, ten průběh té pražské kampaně byl tak tristní a tak ostudný, že za těch posledních 14 dnů pánové Čížek s Novákem vytvořili tolik trapných situací, že nás opět poškodili v celé republice. Nebyli schopni zajistit prostory pro konání akcí za SPD, protože jim to vyfoukli den předtím Piráti, neuvěřitelný amatérismus. A potom nebyli schopni ani zkontrolovat, jestli kandidáti, kteří mají na kandidátkách, mají trvalé bydliště skutečně tam, kde kandidují.
Ale tam byla ta peripetie, tuším z Prahu 2 nebo z Prahu 1.
A potom jsme se dozvěděli, že v podstatě to vyplynulo na podruhé až později, právě v průběhu, jak se ty jednotlivé informace uvolňovaly, že dokonce než by postavili kandidátku v nějakých pražských částech, kde by nemohli dosadit jedničku a dvojku, tak tu kandidátku prostě vůbec nepostavili. Takže těch 10 milionů korun ve své podstatě podle mě do Prahy neputovalo proto, aby v té Praze byl nějaký velký zásadní úspěch. Ty peníze putovaly do té Prahy proto, protože zejména pan Čížek ví, co s těmi penězi má dělat.
To ponechme na panu Čížkovi, možná se k tomu vyjádří, ale přejdeme ještě dále k dalšímu tématu, to jsme řešili tady peníze a přejdeme tady k dalšímu tématu a to se možná přesuneme od komunálních voleb směrem k volbám evropským, které nás čekají teď v květnu. Protože dalším důvodem, proč tato situace eskalovala těsně před 15. březnem tohoto roku, je to, že ty si, Luboši, ultimativně měl žádat o vrcholné místo na kandidátce do Evropského parlamentu, aniž by proběhla regionální konference, na které by si byl zvolený. Je to pravda nebo není?
Jestli k tomu já můžu něco říct, tak vlastně my jsme byli na výjezdním zasedání někdy v prosinci, nebo já nevím, kdy jsme byli na tu Vysočinu a už předtím na klubu poslaneckém Tomio Okamura řekl, že nikdo z poslanců SPD nemá na to
na gremiu,
no to si myslím, to splývá, ale řekl to i to, že nikdo z poslanců SPD nemá na to, aby důstojně reprezentoval vlastně v Bruselu, aby byl poslancem v Bruselu, aby se stal europoslancem, což mě úplně šokovalo, protože já si nedovedu představit, že by...
A kdo to řekl? Já jsem nezaznamenal, kdo to řekl.
No to řekl Tomio. Tomio Okamura řekl, že prostě nikdo z poslanců SPD nemá to, na to, aby se stal europoslancem.
A to řekl kdy?
Prosím. To řekl na gremiu je to...
Těch komunálních volbách.
Ano, to je tři měsíce zpátky. Před třemi, čtyřmi měsíci. Čtyři měsíce zpátky. Jo, to bylo v listopadu. V listopadu to bylo. V listopadu, jo. Takže řekl, že na to nikdo nemá. Když si vemete, že Jirka Kobza, jo, dlouholetý diplomat, jo, i když on je opravdu diplomat, protože on ty projevy nemá takové razantní, ale Luboš je buldozer. Mně se jeho projevy líbí. Líbí se spousta lidem. A naše členská základna, prostě, aniž my bychom o to věděli, prostě začali se pisovat petici za to, aby ten Luboš kandidoval a byl na té kandidáce prostě na volitelném místě. To prostě, to ti lidé z našeho kraje, kteří prostě Luboše znají, že prostě to je člověk, který by důstojně reprezentoval a reprezentoval tu, i v zájmu českých občanů, a ne jako ti poslanci, kteří tam jsou teď a vlastně vůbec naše zájmy nehájí a hlasují proti nám, jo, takže proti Maďarsku a tak dále. Takže to chtěla členská základna, to nebyl výmysl Luboše. Členská základna prostě chtěla, sepsala petici, aniž bychom o to věděli. Já jsem se to potom samozřejmě dověděl a spolupracoval jsem, ale Luboš o tom nevěděl. To ti lidé vyzvali, prostě začali sbírat podpisy na petici, aby Luboš byl na té kandidáce na volitelném místě. Jo, takže...
Fajn, takže takovým způsobem to probíhalo.
Dostal mandát.
Jasně, já si ještě vrátím nebo posuneme se dále v této otázce, protože někteří tvrdí, že Luboš Volný ohrožoval prvenství Tomio Okamury ve hnutí SPD nárůstem jeho popularity. To nelze samozřejmě přesně zhodnotit, dopouštěli bychom se tím spekulací. Nicméně, když se podíváme na výsledky parlamentních voleb 2017, Tomio Okamura obdržel 12 689 preferenčních hlasů. Lubomír Volný 3715 hlasů, tedy čtvrtinový podíl než Tomio Okamura, jen pro doplnění Marian Bojko 3041 hlasů, Ivana Nevludová 1563. Ve volbách jste získali 13,87%, tedy nejvíce procent ze všech krajů v republice. Myslíš si, Luboši, a i vy všichni tady, co sedíme, že jeden z údajných důvodů animozity, určité údajné animozity, o které se tedy neví, jestli je to animozitou nebo to není, vedení SPD vůči Lubomíru Volnému byla jeho plánovaná výzva na celé republikové konferenci kandidovat do čela hnutí SPD jako předseda?
K tomu bych se, já promiňme, já bych prostě k tomu souboji o to předsednické křeslo. Tady jde o to, že v okamžiku, kdy kdokoliv řeší s Tomiem nějaký rozdílný názor na to, jak by se třeba to hnutí mohlo směřovat, tak on mu dá dvě výzvy. Za prvé, ať proti němu kandiduje na konferenci a stane se předsedou SPD, a tu druhou výzvu, ať si založí vlastní stranu nebo hnutí a ukáže, co umí. Když mě Tomio na poslaneckém klubu, když jsme právě už začali legitimně projednávat ty naše návrhy nebo navrhovat ty naše návrhy, když se vám to nelíbí, tak prostě proti mě kandidujte v červnu na konferenci, tak já jsem řekl ano, přijímám vaši výzvu, budu proti vám kandidovat na konferenci a budu se snažit být důstojným soupeřem.
Byli u toho nějací svědci, kteří by to mohli potvrdit?
Byl jsem u toho, já jsem chtěl zrovna říct úplně doslova to samé, protože to je jasně naprostá pravda. Tomio řekl, když se vám to nelíbí, založte si hnutí vlastní a postavte se, nejdřív se mi postavte v té přímé volbě, a Luboš řekl ano a čestně prohraju, jo, prostě důstojně prohraju. Já tu vaši výzvu přijímám a důstojně prohraju. Jo. A samozřejmě my jsme kritizovali, co se jim líbilo ze všeho nejméně, a to bylo, nebo nejvíce teda, že jsme kritizovali to, že se Tomio postavil vedle toho D-Bl bloku a Pirátů vlastně na té tiskovce tenkrát při vyslovení nedůvěře vládě, a což byla tak fatální chyba, že když vy jste se nemohl dívat na to, omlouvám se, ale člověk, který se na to díval a viděl, se křišklebí tam ten Tomio, jak mu to bylo nepříjemné, že ho tam někdo poslal, nějaký prostě blázen mu to poradil, aby se tam šel postavit, že mu to samotnému bylo strašně nepříjemné, a to nás tak brutálně poškodilo, že...
Tak to Tomio Okamura právě v mém vysílání shodou okolností, právě jak jsem s ním měl rozhovor, myslím, že 3. prosince 2018 na Svobodném vysílači, tak on to interpretoval tak, že tam šel právě proto, aby ukázal jinak, tedy, že nejsou ti extremisté, aby ho v podstatě oni nemohli obviňovat z toho, že SPD je stále extremistickou stranou, právě protože vystoupil společně s ostatními stranami a hnutími. To znamená, že pokud oni si ho přizvali sami, to znamená, že už o něm dále nemohou prohlašovat, že SPD je stále extremistickou stranou. To znamená, že tímto způsobem on to interpretoval, že v podstatě došlo k jakémusi otupení ostří a hran z pozice tedy těch ostatních Babiše a strana Hnutí.
Já si to možná, já si myslím, to, že to byla spíš fatální
výmluva, kamufláž a byla to fatální chyba, která nás těžce poškodila. A my jsme říkali s Lubošem a s Ivankou, bylo úplně jednoduché řešení. Postavit se sám, svolat si tiskovku, postavit se sám. Jo, proč bych se měl stavit po bok?
Myslím, že právě oni měli tiskovou konferenci, myslím, že půl hodiny před tím konáním konference této. No,
ale já bych se, nikdo z nás by se vedle nich nepostavil, nikdy, a už vůbec nevedle Pirátů, jako, takže jo, kteří mají striktně zakázáno cokoliv hlasovat s náma, teda s SPD.
Já bych teda trošičku ještě přiblížil vlastně, o co v té době šlo. V té době šlo o to o antikampaň, vyvolanou jako, proti panu Babišovi stejnými lidmi, kteří vyvolávali falešnou antikampaň proti nám lhaním a podvody. Jo? Paní Kubík a Slonková. To jsou nejprofesionálnější ze všech profesionálních prostitutů, kteří prostě na zakázku se pokouší likvidovat každého, koho prostě likvidovat mají. A tak jako nemáme rádi pana Babiše, tak jako nemáme rádi, co třeba Hnutí Ano dělá právě v Bruselu a spoustu věcí, které prostě se nám nelíbí v rámci republiky, tak jestli se nám něco nelíbilo, tak to byl způsob vedení této kampaně přes děti pana Babiše. To bylo prostě odporné. Tomio tam neměl nikdy být. A když už tam byl a bylo mu to nepříjemné, protože ho tam někdo poslal, tím jsem si naprosto jistý, tak se měl v půlce otočit a měl odejít a tím by tu situaci vyřešil. Jenomže to, že jsme si právě dovolili my vnitrostranicky, prostě za zavřenými dveřmi, tak aby to nikdo nevěděl, vůbec jenom naznačit jakoukoliv kritiku, jakéhokoliv rozhodnutí, bylo pochopitelně z úhlu pohledu špatně. Ale teď bych se vrátil k té otázce, jestli si myslím, že nějakým z těch důvodů byl pocit, jako že se Tomio cítil ohrožen. Já si myslím, že ne, protože podle mě Tomio prostě vnímá svou pozici, jakože je neotřesitelný vládce a pán SPD. Tady...
Takže to je objektivní hodnocení, nebo to je vyvolené, řekněme, emocionální zainteresovaností vůči SPD?
To já nebudu hodnotit, ale to nechám na posluchačích. Za mě osobně ty důvody, které vedly k likvidaci našeho kraje, tak pro všechny nečekané a tak pro všechny jakoby, z nás zdrcující. My už jsme se z toho jakoby, vzpamatovali, jo? Protože zase ta léčba šokem je asi nejlepší. Nás prostě hodili do vody, takže jsme museli začít plavat, že nemáme ve zvyku se nechat topit, takže ten důvod,
proč... Takový takový waterboarding, jak se dělá Guantanamo.
Tak oni nás hodili do té vody a zapomněli na to, že my máme ručičky a nožičky a budeme se snažit jako prostě...
To je Morava razovitý region.
Takže se prostě jen tak nevzdáváme. Ten důvod, jestli mohu teda postoupit takhle daleko v tom našem programu, za mě osobně je ten, že my jsme nesměli přijít na celorepublikovou konferenci jako opět nejúspěšnější kraj v rámci voleb do Europarlamentu a přednést naše návrhy na změnu stanov a na změnu způsobu rozdělování financí mezi jednotlivé regionální organizace, protože toto nebylo v zájmu lidí, kteří bdí nad osudem financí SPD a kteří jsou zainteresovaní formou státních dotací, evropských dotací, biznisu s NATO a biznisu s Agrofertem na tom, aby SPD nikdy nedosáhla více než 10%, aby se pohybovala mezi 5 a 10%, aby SPD jednou provždy byla falešnou alternativou a řízenou opozicí. My jsme prostě jako poslanci a delegáti z Moravskoslezského kraje nesměli být připuštěni na tu konferenci, která se měla v červnu. A vzhledem k tomu, že bychom s pravděpodobností hranící si jistotou opět udělali minimálně nadprůměrný, ne-li nejlepší výsledek v rámci republiky, tak po volbách do Europarlamentu by se velice těžko rozjížděla nějaká akce v úterin, Úsvit 2 a podobné záležitosti. A proto bylo na té nejvyšší úrovni rozhodnuto o tom, že ten kraj bude rozpuštěn a zlikvidován v nejbližším možném termínu, který vzhledem k té komunikaci, která proběhla, to znamená, že ta petice zněla, to byla výzva pro mě. Jo? Ta petice, kterou se psali členové a zastupitelé v Moravskoslezském kraji, to byla výzva pro mě, abych usiloval o druhé místo na kandidáce do Europarlamentu za SPD, protože Moravskoslezský kraj si zaslouží mít svého europoslance vzhledem k těm předcházejícím výsledkům a je tady vysoká pravděpodobnost, že bychom byli velmi volitelní a podpořili bychom tím výsledek SPD v celé republice. finance, plus to, že je nezanedbatelným nebo nevynechatelným faktem to, že europoslanec reprezentuje i značné finanční prostředky, které se dají investovat do rozvoje toho regionu formou asistentů europoslance. Tady bych chtěl právě, škoda, že tady třeba není pan VK, jemu tak trošičku oponovat v tom, že ten smysl, který já vidím v tom kandidovat do Bruselu, je úplně stejný, jako když si dneska musíme proti sobě platit Českou televizi. My si proti sobě musíme platit Českou televizi, která vysílá proti nám, ale pokud uspějete v eurovolbách a máte europoslance, tak získáte finanční prostředky z Evropské unie, které můžete stejně jako hnutí UKIP kdysi použít k tomu, aby oni dokonali Brexit, tak tady jsme mohli tyto finanční prostředky použít k tomu, abychom podporovali vlastenecké hnutí. Takže proto podle mne, tady nesouhlasím s panem VK, má velký smysl kandidovat do Bruselu. Protože kdyby nekandidoval UKIP do Bruselu, tak není Brexit. A když budete kandidovat do Bruselu a budete tam úspěšní, můžete nejen se podílet na té politice s velmi malým faktickým dopadem, ale můžete velmi výrazně ekonomicky podpořit vlastenecké hnutí a rozvoj vlasteneckého hnutí ve vlastní zemi. Takže využijete prostředky vašeho nepřítele.
Váš prospěch. Dobrá. Lubomír Volný, Ivana Nebludová a Marian Bojko jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále naše vysílání, ve kterém se bavíme o tom, co se dělo a co se přihodilo právě v souvislosti se zrušením licence Severomoravské buňky SPD. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní vykročíme do posledního vstupu našeho programu, našeho vysílání. Příjemný večer.
Já vám vždycky říkal, loku, žádný strachy. Seško v boj v Colorédu, můžeš králit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás. Narvaný kapsy, prstene, řetězy zlatý. Tam kolem krku míští indiáni mají. A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do kávy, tam rozdávaj. Zbyla na nováka, změním si svý jméno. Až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem. Tak se vrátím ve svý rodný Colorado. Tý zlatý žíl a řeknu doma všem. Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej. Šerif se na ně jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zbytlej. Házej mu kosti za to, že se nedívám. Místo krafta mne lžu vám, prej pasou holky. A když jim nezaplatíš, vyrazej ti dřeš. Ale síkve to tam nebude tak horký. Místo na koník tam jezděj medvědeš. Zbyla na nováka, změním si svý jméno. Až tu malou zemi celou rozkradem. Tak se vrátím ve svý rodný Colorado. Tý zlatý žíl řeknu doma všem. Zbyla na nováka, změním si svý jméno. Až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem.
Příjemný večer, písnička nám dohrává, jsme tu zpátky od mikrofonu a zdraví Vítek. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem. A našimi společníky jsou také Luboš Volný.
Ahoj, a dobrý večer.
Ivana Nevludová.
Dobrý večer.
A Marian Bojko.
Dobrý večer všem.
Dále vám vadí předchozí působení některých členů SPD v politických stranách. Ať se jedná o ČSSD, Zdeněk Podal, anebo aktuálně manželé Dluhošovi na Severní Moravě, TOP 09, Jan Hrnčíř, a nebo kandidátka v Plzni Černicích, Jana Levová, a nebo Občansko-demokratická strana ODS, Radim Fiala. Proč mám ale v tom rozhořčení stejně nevadí, že tady sedící Ivana Nevludová a Marian Bojko dříve také působili ve strukturách ODS. Není to jaksi licoměrný postup?
Já se ujmu slova. Já bych chtěl říct, že já jsem byl takový straník ODS, jako já vám řeknu svůj příběh ze stranou ODS. Asi před 25 lety, v polovině 90. let, když jsem byl ještě s první manželkou, spolu podnikali jsme spolu, já jsem jí pomáhal v podnikání, měli jsme malý obchod, v té době se mi vlastně ODS jako líbila jako strana, šel jsem si takhle po náměstí Budovatelů v Karvině a tam byla kancelář ODS, tak jsem tam vstoupil, vyplnil jsem přihlášku do ODS A podotýkám, že v té době nebyly ani mobily, ani, teda já jsem teda mobil neměl, můj bratr, ten byl bohatší, ten měl takový ten mobil, který vážil asi 4 kila, byla to jak polní vysílačka, jo, takže ten musel mít vždycky všechno první, takže neměl jsem mobil, neměl jsem počítač, neměl jsem mail, udal jsem jenom svoji adresu. A vlastně nikdy jsem se nestal členem ODS s tím, že bych, já jsem vyplnil přihlášku. Nikdy jsem tam nebyla žádné schůzi, nikdy jsem nezaplatil žádný poplatek. Asi pravděpodobně to bylo, v té době jsme se nějak stěhovali a ke mně se už ty informace nedostaly a mezi tím já jsem změnil, prostě mezi tím se mi zalíbila spíš sociální demokracie. Jo. Takže já jsem tohle přiznal ve své přihlášce jenom proto, aby náhodou někdo po 25 letech nenašel moji přihlášku a řekl, že ty jsi byl v ODS. Takže já jsem nikdy žádným členem ODS nebyl, protože jsem neměl průkazku, neměl jsem žádné schůzi, nikdy jsem nezaplatil členský poplatek, takže to k tomu jenom ke mně. Jo?
Tak Ivanko, jaký je tvůj příběh?
Ke mně, já jsem v ODS byla dvě volební období za éry pana Topolánka. U mě to bylo spíš dáno tím, že manžel s bratry hned po revoluci začal podnikat a to smýšlení bylo spíš pravicové, takže, ale já jsem v té době potom otěhotněla, takže já jsem v ODS působila spíš jako evidenční číslo, takže já jsem se toho aktivně až tak neúčastnila.
Uh-huh. Oldřich Lahoda, v jehož budově máš Luboši pronajatou kancelář, je rovněž bývalým sociálním demokratem. Pokud ti vadí předchozí působení manželů Dluhošových v ČSSD, proč ti to tež nevadí u Oldřicha Lahody, v jehož budově máš kancelář pro NATO. A kdo ví, třeba za nějaké malé peníze, třeba si mu slíbil nějakou protislužbu z pozice budoucího zastupitele.
Tak to je poměrně jednoduché. Pan Oldřich Lahoda není ve SPD. Takže proč by mi měla vadit jeho bývalá stranická příslušnost? Tady to, co zaznělo od Mariana Divy, je jasné, že ten rozdíl je zásadní. Marian Diva byli lidi, kterým se kdysi SPD ODS líbila, vstoupili do ní nebo nevstoupili, nebyly nikdy žádné placené funkci, nepodělili se nikdy na jejich chodu, prostě byli to lidé, které bys mohl označit jako sympatizanty. Pokud budu kritizovat lidi, jako je třeba pan Zdeněk Podal, tak ten byl velice aktivní v ČSSD, byl velice aktivní ve SPD, potom přeskočil do SPD. To je podle mě politický turismus. Pokud budu kritizovat lidi, kteří byli v TOP 09, což já jsem nevěděl, dokud ve své podstatě všechny tyhle informace, já jsem necítil potřebu lustrovat minulost svých spolustraníků, tak pro mě je třeba, aby někdo byl v TOP 09 a přeskočil do SPD, je poměrně zásadní problém. TOP 09 je prostě eurohujerská strana, protistátní ve své podstatě, protinárodovecká, a aby člověk z TOP 09 přeskočil do SPD, tak musí být buď to úplně bezcharakterně, nebo ho musel osvítit pán Bůh. Možná, kdyby ten člověk byl takový jeden, tak bych tomu uvěřil. Ale že jsou tady prostě takový lidé dva, tak si myslím, že to zas až taková náhoda nebude. A co se týká historie manželů Dluhošových, tak tam to je taky opět poměrně jednoduché. Tito lidé k nám vstoupili, my jsme tak, jak se to má udělat, přijali jejich registraci, udělali jsme z nich čekatele, poskytli jsme jim veškerou podporu, aby za nás mohli kandidovat. Oni za nás kandidovali, nebo paní Dluhošová za nás kandidovala. Všechno fungovalo tak, jak mělo. Do roka, do dne mohli mít řádné členství. Ovšem, najednou z ničeho nic zasáhne mocná ruka z Prahy a lidé, kteří nejsou prověřeni, že jsou skutečnými SPďáky tím, že by opravdu provozovali SPďáckou politiku na komunální úrovni, ale mají historii navázanou na Rikalovu kliku ČSSD, takže nejsou prověření natolik, aby prostě vedli kraj nebo nějakým způsobem se zodpovídali voličům, tak jsou automaticky dosazeni do toho, do vedení kraje a mají rozhodovat o osudu straníků, kteří na rozdíl od nich nejsou v tom hnutí, já nevím, jak dlouho, 3/4 roku i s cestou, já jsem říkal týden i s cestou, ale to bylo vždycky jakože nadsázka, jo. A mají rozhodovat o osudech lidí, kteří jsou tam 3,5 roku, 4 roky, odpracovali si 3 volební kampaně, jsou nespochybitelnými srdceři, tak tyhle manžele, oni mají rozhodovat, tak proto já to kritizuju, protože ty rozdíly jsou poměrně zásadní.
Ano. Tak přejdeme k další kapitole, už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, přejdeme k poslední nebo jedné z posledních velkých kapitol, potom už budou malé kapitolky. Velká kapitola. Neuplynul ani týden po odchodu z hnutí SPD, po vašem odchodu z hnutí SPD, kdy jste se připojili na kandidátku Kláry Samkové do evropských voleb v rámci hnutí Jednotní a Alternativa pro patrioty. To jste sobě vzkřísili ideové přesvědčení za tak krátkou dobu.
To je zase, ten příběh je trošičku jiný, ale dá se vysledovat na mém Facebooku. když byl zrušen náš kraj a když bylo ustanoveno to protektorátní vedení, které tam bylo prostě dosazeno právě, aby rozhodovalo o osudu těch ostatních lidí, tak my jsme si svolali schůzku bývalých členů, nebo členů bývalého RK SPD dneska s poslanci SPD a tam jsme se prostě bavili o tom, jak budeme postupovat dál. Postupně je tam na mém Facebooku je video, kde se vyjadřují jednotliví členové té naší bývalé organizace rozpuštěné k té situaci v tom kraji. Je to dohledatelné, je to veřejné, ničím se netajili, natočili jsme to, sestříhali zveřejně. A na té schůzce jsme se bavili o tom, co budeme dělat dál. Protože jako, co budeme dělat my? Najednou z ničeho nic, perfektní parta, která dýchala pro myšlenku jako přirozené lidské svobody a přímé demokracie, byla rozpuštěná a zlikvidovaná. A vyšly nám z toho tři možnosti. Ta první, tomu říkáme políbit prstem, to znamená přijmout ten diktát z Prahy a nechat to nové vedení, aby si přijalo své oblíbence, protože oni teďka opravdu masivně přijímají své oblíbence jako řádné členy, nechat se buď to přijmout zpátky nebo ne, a tak, aby nás potom porazili jakoby na konferenci, která bude pseudodemokratická, to bylo zásadním způsobem odmítnuto. To bylo prostě nekompromisně zamítnuto prakticky všemi, kteří tam byli. Druhá možnost byla ukončit politickou činnost, to znamená dokončit volební období a nechat to SPD jakoby vyhnít a nechat to za náma. A třetí možnost, která tam zazněla, prostě naopak přidat, bojovat, založit nové hnutí a snažit se prostě prosazovat ten program, který jsme vždycky věřili a který je skvělý, ten program je skvělý. Zvítězila ta třetí možnost. My jsme tam oznámili, že my jako poslanci to nebudeme organizovat, nebudeme to řídit, že toto bereme jako test soudržnosti té členské základny, jestli to ti lidi myslí vážně a tak dále. Tam byly jasně dané podmínky, kluci si to zjistili, 1000 podpisů, stanovy plus nějaký ten výbor, že organizační nebo něco takového. A řekli jsme jim, když to uděláte, když to zvládnete, tak my se za vás postavíme, protože to bude důkaz toho, že to myslíte vážně. A oni to zvládli. Nevím, za jak dlouho, jestli to 10 dnů nebo 7 dnů.
Během 10 dnů bylo to hnutí, vlastně bylo sezbírány podpisy, co vím, vlastně sezbírány podpisy, udělány stanovy, odvedeno na ministerstvo vnitra a za vlastně 10 nebo 11 dnů bylo to hnutí zaregistrováno. Takže oni opravdu celokrajsky, oni se koordinovali celokrajsky, jezdili si po těch okresech pro ty podpisy denně, jo, takže ti lidi byli schopni během týdne nazbírat 1080 podpisů, což je pro některé lidi nepochopitelné, že to je lež, že to není možné. Je to možné, já jsem na ty lidi hrdý. Prostě kdybyste ty lidi znal, tak byste věděl, že...
Navíc jsme byli v té době v Praze, protože ano, je sněmovna, takže my jsme se toho neúčastnili vůbec.
Opravdu jsme se toho neúčastnili a ti lidi prostě neskutečným způsobem zabojovali a dokázali nám, že prostě srdce pořád máme a my jsme v tomhle je naprosto jednotní a prostě do takového hnutí jsme vstoupili rádi.
A ten další postup byl ten, že my jsme pochopitelně v okamžiku, kdy nám zrušili krajskou organizaci, tak všichni političtí hráči zavětřili, takže nám volali prostě prakticky všichni zástupci těch drobných vlasteneckých stran a hnutí.
Takže všichni bylo víc, se kterými jste jednali.
No tak jednali, no tak s některými jsme dá se říct, že jednali, z většinou jsme se prostě jenom telefonicky nějakým způsobem kontaktovali nebo byli jsme kontaktovaní a jedna z těch nabídek, která zazněla, byla nabídka od paní Sankové. A my jsme si prostě opět udělali vnitrostranické mini referendum, to tady ještě nezaznělo, že my jsme si v rámci Moravskoslezského kraje organizovali naší četovací skupině řádných členů vnitrostranická referenda a těmi jsme se my jako předsednictvo řídili. Takže my jsme si zorganizovali vnitrostranické referendum a ta otázka zněla jasně. Budeme ještě stavět kandidát, protože už to, že se podařilo založit to hnutí jednotní, byl malý zázrak. Co malý zázrak? Velký zázrak.
Obrovský.
A další by bylo, že bychom museli sestavit kandidátku, sehnat všem potvrzení o občanství a vyplnit kandidátní listiny a tak dále. I věřím, že i to by se zvládlo, akorát, že ta kandidátka by se v podstatě byla čistě moravskoslezská, protože zorganizovat to jako by po celé republice, na to jsme neměli kapacity, to byla jedna velká nevýhoda. A druhá velká nevýhoda by byla, že my s názvem jednotní bychom štěpili jakoby ty další síly, protože bychom ubírali dalším stranám, které mají nějakou šanci na úspěch, takže jsme jim upírali hlas. Takže jsme vypsali vnitrostranické referendum, a vyšlo nás to v vnitrostranickém referendu, že bychom měli spolupracovat s Alternativou pro Českou republiku Kláry Samkové, protože to je projekt, který vypadá nejvíce životaschopně. A když jsme se s paní Samkovou setkali, tak její filozofie slučování a spojování jednotlivých vlasteneckých hnutí na mimostranické bázi jedné alternativy, kde by se sešli lidé, kteří to sjednocování myslí opravdu vážně, se nám jevila jako nejsympatičtější a rozhodli jsme se, že ji podpoříme i vzhledem k tomu, že se objevovaly další a další informace, o kterých jsme ani neměli tušení, že existují, nebo že se takové věci dějí, ze kterých jsme jednoznačně usoudili. Ale řekl bych, že to je teďka společný názor nás všech tří, můžete se vyjádřit potom, že SPD není vlastenecká alternativa. Jak se říká, že SPD je jediná volitelná vlastenecká alternativa. SPD je volitelná, ale není to vlastenecká alternativa. SPD je falešná alternativa a SPD je řízená opozice. SPD má jeden jediný úkol, zalehnout volitelný prostor vlasteneckých hnutí, okupovat ho, pohybovat se mezi 5-10%, produkovat finanční prostředky, které budou posléze odměnou za tuto službu a nikdy nic neprosadit. A kromě toho, že nikdy nic neprosadit, nic zásadního, tak ještě nechat vyhladovět a zlikvidovat právě všechny ty skutečné alternativní strany. Tomuto rozhodnutí jsme na základě všech informací, které jsme se dopracovali, dospěli a podle toho se v současné době řídíme jako nám.
Za mě je to opravdu smutné. Za 3,5 roku, když pochopíš, že vlastně lidi, pro které bys ještě před půl rokem skočil do dráhy letící kulky, opravdu tady to hnutí mají jako čistý podnikatelský projekt. Jo? Že to prostě, je to tak, bohužel je to smutné, bolí to, teda bolelo, jo? Bolelo to hodně, bolelo to prostě ty srdcaři naše, za ně mě to bolelo víc jak mě, ale je to tak, prostě na tom se, to je prostě můj názor, nebo spíš skutečnost, je to fakt, je to čistý podnikatelský projekt, to mi Okamura a Radima Fialy.
Já se bez mučení, mě to bolelo teda tak, že já se bez mučení přiznám i k slzám, protože to stalo strašnou spoustu času, úsilí vybudovat to. Víme, kolik máme mezi sebou lidí, kteří tomu věnovali nemálo fakt času a finančních prostředků, který mohli věnovat sobě, své rodině, svému vzdělání. A pro mě je to taková smutná zkušenost.
Já se možná teď tam lehce necitlivě vzhledem k té emocionálně, řekněme, vypjaté situace, která teď aktuálně mezi námi tady panuje. Myslíte, že když se člověk hledá ideologicky skupinu, u které chce zakotvit, že je to jaksi zdlouhavý proces a že tak nějak intuitivně inklinuje k nějaké konkrétní skupině už od začátku, ale že během pár týdnů, než kvůli během jediného týdne, jedná hned s několika skupinami naraz. Myslíte, že takovýto postup nevzbuzuje v lidech pochybnosti, do jaké míry to myslíte vážně, autenticky s kandidaturou hnutí Kláry Samkové a do jaké míry jde o ryze politický kalkul s cílem upíchnout se tam, kde to jde jaksi nejrychleji a tak nějak nejvýhodněji?
Já si můžu mluvit za sebe, tak já naprosto jistotou říkám, že já jsem nikdy žádné ambice do Europarlamentu neměl. Jo? Neměl, nemám, ale tu šlo o to, že vlastně na té kandidáce je těch hnutí několik, jo? Které jsou mi sympatické. A vlastně, když si spočítáme naše preferenční hlasy, moje a Lubošovi z parlamentních voleb, tak lidi, kteří nás znají, tak prostě tady tu kandidátku podpoří. A já si myslím, že ta alternativa pro Česko je prostě tady z těch vlasteneckých nebo těch menších hnutí nejlepší volba. Takže určitě oslovovali nás Řád národa, oslovoval nás Sládkovci a tak dále, takže ale tady ta alternativa pro nás byla si myslím nejlepší.
Váš odchod tedy z SPD, když šlo o to, nebyl tak zcela spontánní, ale ještě před tím odchodem z SPD jste si jaksi předjednali měkkou náruč bezpečného přistání. Jinak myslíte, že jste stále pro voliče důvěryhodnými v tomto světle?
Já jsem teda byl rozhodnutý odejít z SPD už po zrušení naší krajské konference, protože když jsme si projížděli tu vlastně zpětně, když jdete zpátky, tak jako oni se na to připravovali, jo, zašlapávali nás do země, připravovali se na to, jak nás prostě nakonec sejmou, tak po zrušení té krajské organizace pro nás nebyla žádná jiná alternativa. Nebyla budoucnost ve SPD pro nás, žádná, protože nevěřím tomu, že oni by nás vůbec těch 60 dnech oslovili, jak je to ve stanovách, že vás nemusí oslovit, nemusí vás znovu zaregistrovat, ztrácíte nárok na členství. Takže a kdyby to udělali, tak možná osloví jednoho, možná dva, ale ty ostatní, kteří tvrdě makali a kteří se jim znelíbili, by neoslovili, navolili by si tam svých 20-30 lidí, kteří by nás stejně přehlasovali a my bychom 2,5 roku se hrbili, šlapali vodu. A já jsem to nikdy neudělal, nikdo páteř nezlomil, pracoval jsem celý rok banský záchranář, vždycky jsem byl kritický k vedení, pokud se mi něco nelíbilo. Naštěstí, když pracujete jako šéf skupiny nebo četař, tak si rozhodujete o osudu té pracovní skupiny sám, nikdo vám na to nemůže kecat. Takže mě nikdo páteř nezlomil a nezlomí mi ani teď. Takže já jsem věděl, že ta budoucnost žádná není. A,
jestli to není taktická chyba v podstatě z vašeho vaší pozice, protože mnozí lidé by vás třeba mohli označit za přeběhlíky. Ono to k tomu v podstatě vyzývá. Jak byste definovali označení přeběhlík? Kdo vlastně je podle vás přeběhlíkem a kdo jim není? Protože vy si myslíte, že těmi přeběhlíky vy nejste, když za necelý týden po odchodu z jednoho hnutí přeskočíte do jiné skupiny. V podstatě někdo by to mohl právě nazývat přeběhlictví.
Já si myslím, že ta vlna nevole, která se spustila po zrušení licence našemu Moravskoslezskému kraji, byla tak obrovská. A ti lidé chtějí makat dál, chtějí prosazovat ten program. A jakou jinou možnost, jako mají, tak si zvolili tuto cestu. A Luboš má tak obrovskou podporu, že tohle prostě bylo vyhodnoceno jako nejlepší varianta. A já si myslím, že ty volby do Europarlamentu, a budu se za to modlit, dopadnou dobře.
Dáme ještě slovo Lubošovi. Luboši, já se tě zeptám, vy jste se stali poslanci díky SPD a tím, že jste z SPD vystoupili, vlastně váš mandát zpochybňujete, protože sami byste se do parlamentu třeba nedostali. Proč váš poslanecký mandát čestně nesložíte, jak vám to nabízí, respektive jak vás vyzývalo vedení SPD?
Tak to je z mnoha důvodů. Já už jsem v České televizi uvedl ten zásadní. SPD, kterou jsme kandidovali, pro kterou jsme pracovali, neexistuje. SPD, která slibovala voličům nějaký program, neexistuje. Není komu vracet mandát. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že my prostě chceme a budeme plnit ten program. A víme, že v okamžiku, kdybychom my složili naše mandáty, tak by za nás přišli minimálně jedna osoba, o které víme, že ten mandát nebo že ten program plnit nebude, protože bude člověkem, který bude jenom vykonávat příkazy lidí, kteří unesli vlastenecké hnutí. Že za mě osobně, jestli je někdo přeběhlíkem, tak je přeběhlíkem Tomio Okamura a Radim Fiala, kteří přeběhli od vlasteneckého programu k soukromému business projektu. To je zrada na voličích, na které my se podílet nebudeme.
Tak to už je takové posouvání významu slova přeběhlík, to tady můžeme diskutovat. Já myslím, že přeběhlík z jedné politické strany do druhé nebo hnutí.
Přeběhlíci z jedné politické strany nebo z jednoho politického hnutí do druhého, protože my, jestli jsme se dostali, jako my tři jmenovitě, do poslanecké sněmovny, jsme se tam dostali, protože ta naše členská základna nás tam nanominovala. Ta naše členská základna nás tam podpořila, ta naše členská základna nám podařila, pomohla udělat výsledek, který jsme udělali. Takže my se zodpovídáme hlavně té členské základny a hlavně
to jsou títíž lidé.
A ta otázka, kterou ty si položil předtím, byla jako, jestli můžeme nějak dokázat nebo nemůžeme, nebo něco podobného. To jsou věci, které, protože si nevidíme navzájem do hlavy. Nikdy nikdo nikomu nedokáže. Jediné, co my můžeme udělat, je, že nabídneme transparentně voličům své činy, své slova, své akce a ti voliči jednoho dne rozhodnou, jestli je zajímá to, co my jim říkáme, nebo jestli je to nezajímá. Jestli si myslí, že jsme přeběhlíci, nebo jestli si myslí, že jsme bojovníci za pravdu. A my uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom je přesvědčili o tom, že tady existuje jiná volitelná vlastenecká alternativa sil, které jsou ochotny být jednotné, spojovat se a bojovat za tu správnou věc. A bohužel, je mi líto, už to tady zaznělo, pracovali jsme pro to 3,5-4 roky. Není to SPD, protože SPD má za úkol všechno, kromě prosazování vlastního programu.
Neuvažujete třeba tak, že když to u Kláry Semkové nevyjde, do Europarlamentu se nedostanete, což na 6. a 11. pozici pravděpodobně nevyjde, tak vám zbyde ještě jako taková pojistka, náplast nebo útěcha stále ještě 2 roky nebo 1,5 roku běžící poslanecký plat a další výhody s tím spojené. To přece není tak, jak se hození, že ne?
Tak to je pochopitelně takové uvažování, kterým nebo tímto směrem se může vydat úplně každý. Ano, můžeme si říct, že my jsme tady všichni prostě křiváci. zráci, kteří jenom chtějí poslanecký plát a poslanecké výhody, anebo to taky tak možná není. A jediné, co my proto můžeme a hodláme udělat, je to, že budeme 2,5 roku pracovat a naši voliči mají plné právo nás sledovat a na konci toho volebního období nám vystaví účet.
Přesně takhle. My jsme mohli klidně, kdybychom byli jenom prostě prospěcháři, tak jsme se mohli na všechno vykašlat a 2,5 roku do dalších voleb prostě ležet, jak se u nás říká, na priču a nic nedělat. Jo? A ty prachy by nám nikdo nevzal. Ale my jdeme z kůži na trh a budeme bojovat, i když samozřejmě, jestli nevyjde Europarlament, což je tady 5% potřebujete na jeden mandát, jo? Ale já jsem přesvědčený, že s těma lidma, s těma srdcařama, které nás nominovali, s kterými budeme v tom novém hnutí, že uspějeme minimálně v krajských volbách. A o tom jsem přesvědčený a za rok si o tom můžeme pokecat.
Ano, ano. Skutečností je, abychom shrnuli fakta. Po odchodu z SPD jste byli vedení SPD odvolení z takzvaných příplatkových funkcí. Lubomír Volný byl místopředsedou výboru pro evropské záležitosti nebo místopředsedou podvýboru pro regionální školství. Marian Bojko byl zase místopředsedou zemědělského výboru. Ivana Nevludová pracovala jako místopředsedkyně kontrolního výboru. Z těchto výborů a podvýborů jste byli tedy vyloučeni, čili pobíráte základní plat 76 tisíc hrubého, což je zhruba 56 tisíc čistého, plus Lubomír Volný a Marian Bojko dále za funkci krajského zastupitele, což bychom možná měli vysvětlit, kdybyste drželi ústa, neodešli z hnutí, tak byste v podstatě měli perspektivu dalších případkových funkcí s účastí na výborech, podvýborech a komisích. Kolik jste tedy reálně ztratili peněz s vaším odchodem z hnutí, abychom si tedy opravdu vyčíslili ty reálné vaše ztráty?
Já bych to uvedl na pravou míru, my jsme zatím ještě vyloučení nebyli oficiálně, ještě pořád jsme všichni místopředsedové, ale samozřejmě převelení budeme, což jsme, my jsme s tím počítali. Věděli jsme to od samého začátku, že pokud vlastně půjdeme pryč SPD, takže nám se to samozřejmě stane, ale my jsme do toho šli s tím, že ty příplatkové funkce nejsou pro nás žádná priorita. Prostě ty peníze jsme oželeli. Prostě peníze jsou, my nebudeme. Věděli jsme to od samého začátku. Jo. Takže je to, dělá to na každého z nás asi 20 tisíc. Takže nejsou to nemalé peníze, je to peněz teda hodně, ale do toho jsme s tím šli a já se za to nestydím, že jsme vystoupili ze SPD a vstoupili nového hnutí. A počítali jsme s tím, že o ty funkce samozřejmě přijdeme. Jo. Takže...
Já se kupovat nenechám.
Přesně tak, jo.
Můžu potvrdit, nebo takhle, jo. Nám se už spousta věcí, které se v minulosti jakoby děli v rámci jednání o tom, jak budeme hlasovat, jak budeme postupovat, nelíbily. A veřejně jsme prostě říkali na klubu, že pokud to je kvůli příplatkovým funkcím nebo funkcím ve sněmovně, že naší povinností je plnit program. I kdybychom měli být jakoby odvoláváni z těch příplatkových funkcí nebo z funkcí ve sněmovně, protože my jsme tam za program a ne za to, abychom tam někde papalášili. Takže už tehda na klubu někteří kolegové říkali, tak si tam vystupte, že tam nemusíte být. Jistě, že jsme tam nemuseli být už v té době, ale to byla politická linie, že my jako SPD budeme zastoupeni ve vedení jednotlivých výborů, protože to nějakým způsobem zvyšuje tu prestiž. Ale vyměňovat volební program za příplatkové funkce jsme neměli. Měli jsme tvrději prosazovat sebe jako opozici, měli jsme tvrději prosazovat své požadavky a měli jsme klidně riskovat to, že sněmovna nebo jednotlivé výbory nás začnou trestat tím, že nás budou odvolávat z těch příplatkových funkcí, protože kvůli tomu jsme tam přece nešli. Takže my s tím nemáme vůbec žádný problém. Pro nás je prostě, já to říkám vždycky, pravda a klidný spánek důležitější než to, jestli máte nebo nemáte nějakou funkcionalitu.
Posledních několik věcí. Dále si Luboši prohlásil, že SPD po tvém odchodu přijala do nově vzniklého Moravskoslezského klubu usvědčeného rasistu a neonacistu. Tím měl být Milan Kuchar. O tom ale vedení SPD tvrdí, že členem SPD není. Jak chceš vysvětlit, že se z tvé strany nejednalo o jakousi osobní mstu směrem k SPD? Protože vedení o Milanu Kuchárovi tvrdí, že členem není. Neměl si volit jaksi zdrženlivější postup, než jsi si tyto informace ověřil. Protože se evidentně z tvé strany jednalo o prokazatelnou lež.
No, z mé strany se rozhodně o žádnou prokazatelnou lež nejednalo. Z mé strany se jednalo o dvakrát potvrzenou pravdu. Milan Kuchár se přiznal v reportérech ČT k tomu, že zaslal fotku s Adolfem Hitlerem a s textem, který vyzýval naše spoluobčany, že mají dost, že čistý rasistický útok. Pan Milan Kuchař se k tomu přiznal, nám se k tomu nikdy nepřiznal. My jsme ho z toho vinili, my jsme poslali návrh na jeho vyloučení do Prahy s těmi inkriminovanými materiály a byl to přímo Tomio Okamura a předsednictvo, kteří ho vyloučili nebo vyškrtli z registru čekatelů asi před 2 roky.
21.11.
Ivanka a čísla, ano. Takže my jsme neměli nikdy 100% důkaz, že to udělal. Pan Milan Kuchař se přiznal reportéru ČT, tak předpokládám, že reportéři ČT na něj podali trestní oznámení. Takže pan Milan Kuchař jednoznačně je nacista a rasista. Druhá věc je ta, že pan Milan Kuchař se zúčastnil jednání o nové okresní organizace v Ostravě a podle jednacího řádu na tuto schůzku může být připuštěn jenom člověk, který je čekatelem, anebo členem. Objímá se tam s paní Irenou Bláhovou, objímá se tam s paní Dluhošovou, fotí se tyto dvě dámy s člověkem, o kterém my jsme informovali, že měl tyto projevy. Ten důvod, proč byl podle mě přijat, a taky víme, že pan Milan Kuchař si podal elektronickou přihlášku zpět do hnutí. To můžeme i dokázat. Ten důvod, proč byl Milan Kuchař podle mě přijat zpět do toho hnutí, je úplně stejný, proč k nám vůbec vstoupil. Ten pán za mě osobně k nám vstoupil ze služebních důvodů, protože od začátku se projevoval jako člověk, který provokoval právě konfliktní situace na našich schůzkách. Je podle mě jedním z autorů mnoha těch nahrávek z našich okresních schůzek, kde ti jednotliví lidé tam chodili s cílem vyprovokovat nějaký konflikt, zaznamenat ho, nebo mít nějakou rasistickou poznámku, zaznamenat třeba nevhodnou reakci někoho z vedení a potom ji nějakým způsobem posílat dál. My jsme proti všem těmto věcem jednoznačně vystupovali. Varovali jsme pana Kuchára, prosili jsme ho, žádali jsme ho, zakazovali jsme mu to. Ve finále prostě došlo k tomu, že zaslal tu fotku po internetu.
Tak jakou fotku?
Fotku Adolfa Hitlera, jak haluje, na které je napsáno prostě cigání rozprvení.
No, no.
Takže on se, ten pan Kuchař se k tomu přiznal v tom pořadu Reportéři ČT a podle mě opět, nezlobte se, kdo se přizná v Reportérech ČT k tomu, že je nacista a rasista a že posílal takovouhle fotku po internetu, když ne někdo, kdo tomu dostal rozkaz, že se přiznat má.
To je logické.
Takže pan Kuchař nemohl nebýt přijatým čekatelem, protože byl na okresní schůzce s novou koordinátorkou dosazenou z Prahy s paní Bláhovou, s paní zastupitelkou za ČSSD. Všichni věděli, o koho jde. Jsme všechny varovali, takhle se tam s ním fotili a pro nás to byl signál, že dochází zase k tomu, že člověk, který je v nějakém podle mě služebním poměru, byl přijat do struktur SPD, aby to tam opět kontrolovalo nějakým způsobem, zase položil, polorozvracil a tak dále. A to byla poslední kapka, nebylo to kvůli tomu, jenom kvůli němu, že bychom vystoupili, ale byla to tam poslední kapka, protože jestli my jsme s něčím tvrdě bojovali, tak jsme bojovali s tím nálepkováním, že jsme rasisti, že jsme fašisti, že jsme nacisti. My, kteří máme prostě seniory, maminky, prostě studenty, živnostníky, zaměstnance, normální lidi od rodin mezi sebou, kteří na těch petičních stáncích stáli a někdo je na a vykřikovali tam po nich, že jsou rasisti, fašisti, nacisti a tak dále. A potom tady člověka, o kterém se toto jednoznačně ví, kterého my odhalíme, kterého se zbavíme, se kterým nechceme spolupracovat, nám někdo dá na fotku, hlavní fotku, schůzky nové okresní organizace, tak podle mě to je asi jednoznačný signál.
Jestli já do toho můžu vstoupit, tak tohle samozřejmě bylo pro mě taky naprosto nepřijatelné, ale pro mě byla poslední kapka, když Tomio Okamura přišel za námi s Ivankou
ten pátek,
když byla sněmovna a šli jsme ven. A vám tam vykládala, jak má strašně ráda.
Šli jsme ven
za dveře do předsálí a já jsem se ho zeptal, pane předsedo, vám nevadí, že vlastně z toho našeho kraje odešli ti největší srdcaři, že prostě po tomhle zrušení kraje to bylo pro ně tak nepřijatelné, tak bolestné, že někteří trhali, stříhali ty průkazky vlastně ještě ten den a že ti největší srdcaři, 80% těchto lidí a zastupitelů prostě seklo s tím členstvím a on mi na to řekl, to je jedno, přijdou další. A v ten moment moment se to všechno zřejmě zlomilo a já jsem říkal, ale mě to opravdu jedno, není to mi a nikdy nebude. A já za ty prostě za ty lidi dýchám, oni dýchají pro nás a prostě to byl ten poslední moment, kdy já jsem ještě z vlaku poslal rezignaci. Jo? Takže tohle byla ta poslední kapka, která mě přetekla a vybukla.
Tak, poslední otázka a poprosím vás všechny tři o komentář. Pokud bychom závěrem měli komentovat další vývoj SPD z vašeho pohledu, aniž bychom chtěli zavdávat příčinu k vyvolávání jakýchsi antikampaní a tak dále, myslíte, že zrušení Moravskoslezského regionu, Moravskoslezského regionálního klubu a jeho znovu založení a váš následný odchod a tak dále představuje jakousi stranickou krizi pro hnutí SPD do takové míry, že se z toho nevzpamatuje, nebo má šanci podle vás ještě postavit na vlastní nohy a znovu zaujmout místo na alternativní scéně jako tvrdé protimigrační hnutí, které zamezuje rozpínavosti a expanzi Arabů v České republice, navzdory tomu, co všechno jste tady prohlásili, v podstatě, že to je falešné hnutí a tak dále, ale pokud bychom měli opravdu objektivně, zkusme bez emocí zhodnotit, jakým způsobem hnutí SPD vykračuje dalším směrem.
Já osobně Ivanka. Si myslím, že ten kult osobnosti pana Okamury je stále natolik silný a on ví, jaká je jeho cílová skupina, jeho volební elektorát, že tam určité šance jsou. Nicméně po všem tom, co teď proběhlo, a že toho nebylo teda málo těch komunálních voleb, tak si myslím, že ta čísla budou podstatně menší.
Já s Ivankou naprosto souhlasím a jsem přesvědčený, že náš kraj Moravskoslezský se z toho určitě nespamatuje, že ty výsledky s těmito lidmi, kteří tomu teď velí, budou tak maximálně na úrovni kraje Ústeckého a to, když jim budu hodně fandit, ale celkově to možná nějak výrazně SPD zatím nepoškodí, protože Tomio Okamura je prostě Tomio Okamura a spousta lidí prostě mu pořád fandí a fandit bude, já jsem mu taky fandil, mě okouzil před těmi skoro téměř 4 lety i s Radimem, ale tak člověk, když to z vysoké politiky potom nakoukne, tak je to něco jiného, ale každopádně si myslím, že ten Moravskoslezský kraj se z toho nespamatuju, jenom z toho důvodu, když vím, kolik lidí se hlásilo do SPD za poslední rok třeba. Takže to byly prostě jednotky, v řádech jednotek, to bylo do okresu a to jednou za 14 dní, za 3 týdny třeba jeden člověk. Takže potom, když tady většina našich členů odešla, tak nevěřím tomu, že ten kraj se dá do pořádku. S tímhle vedením určitě ne.
Ano, a ačkoliv má, nebo mívá poslední slovo žena, tak teď má poslední slovo Luboš. Tak Luboši, tvoje hodnocení.
Ta tvoje otázka zněla, Vítku, myslím, jako jestli se má SPD ještě šanci postavit na vlastní nohy. Ano. Takže na vlastní nohy se SPD už nikdy nepostaví, protože vlastní nohy SPD byla ta podpora ze zdola. Tady zaznělo, že ty nejzákladnější organizace, jakoby místní a lokální, až po ty úrovně jakoby okresních, ty jsou do dneška plné, jakoby desítek, stovek, možná i tisíců jakoby lidí, kteří jsou prostě pro tu myšlenku nadšení. Ale oni budou dříve nebo později narážet úplně na to, na co jsme naráželi my. To znamená, že oni budou mít nějaký nápad, budou mít na pocit, že to je výborný nápad. Budou se ho snažit prosadit v rámci těch struktur SPD a dostanou prostě ránu zezadu, aby si uvědomovali, že mají držet ústa a krok. Že veškerá ta iniciativa, která vycházela ze spoda, tak jak je v mnoha okresech už úplně mrtvá, v některých krajích je úplně mrtvá, tak bude umrtvená všude jinde ve prospěch těch lidí, kteří teďka jsou dosazováni na ta vrcholná místa těch kádrů z bývalých zavedených stran. Takže na vlastní nohy se SPD už nikdy nepostaví. Co ale odlišuje současnou SPD od té, kterou jsme budovali, je to, že má hodně peněz, že má pořád ještě tvář, hlas, životní příběh Tomia Okamury a že existuje nějaká voličská setrvačnost, která postupně až kopíruje rozpad té členské základny, tak jsme to viděli na ODS nebo ČSSD. No? Protože tyhle strany měly 30%, došlo k rozpadu té jejich členské základny, kterou ale ta voličská setrvačnost následovala až posléze. Takže se dostali z 30% na těch svých 7%. SPD nemělo 30%, měla akoby 10% celorepublikově. Takže ta setrvačnost nějaká tam určitě bude, ale už to nebude výsledek toho, co si říkal, těch vlastní nohou. Už to bude prostě jenom setrvačnost tváře, hlasu, příběhu, financí, protože budou prostě ty peníze se budou utrácet víc víc za nějaké marketingové záležitosti a postupně se to podle mě utlumí. A já řeknu teďka velmi hříšnou myšlenku. Já si nemůžu pomoct, jinak to neumím, tak to se mnou prostě je. Ivanka s Marianem už se s něho podfousí. Už se děsí, ano, přesně tak.
Ivanka se taky s něho podfousí.
Ale já už prostě takový jsem a řeknu to. Já osobně si přeju zání jakékoliv falešné alternativy, jakékoliv řízené opozice v České republice, která se snaží buď to biznisově parazitovat na těchto myšlenkách přímé demokracie a vlastenectví, anebo je přímo uplácena formou státních dotací, eurodotací, kšeftíků s Agrofertem a podobně. Prostě já si nepřeju, aby nějaké takové hnutí nebo strana v této zemi existovala, a přeji si, aby tady vznikla skutečná alternativa, která skutečně naplní ten program, který má minimálně 30% potenciál. Tak, jak to bylo vidět ve Francii, tak to bylo vidět v Itálii. A doufám, že se vyhneme všemu tomu, co by to nové hnutí mohlo uvést do těch starých vyjetých kolí. A jak už jsme tady říkali, my se nebojíme poučit od konkurence, my se nebojíme poučit od těch, co s námi ideologicky nesouhlasí nebo jsou přímo proti nám, ale něco dělají dobře. Takže my jsme se rozhodli, že třeba v našem hnutí jednotný Alternativě pro patrioty vsadíme všechno na maximální otevřenost a maximální transparentnost, na přímou volbu a přímou odvolatelnost bez nějakých velkých obezlíček. Takže my budeme cestou, kdy naši voliči i členská základna budou mít všechno jednoznačně pod kontrolou, tak aby nemohlo dojít k tomu, že někdo si bude podnikat za státní eurodotace, bude inkasovat stovky milionů, převádět si je na slovenský svěřenecký fond a tvářit se u toho jako vlastně.
Tak, slyšeli jsme analýzu aktuálního stavu v rámci Moravskoslezského regionálního klubu SPD. Řetězec sledů událostí, který vedl k jeho zrušení, odchodu 3 poslanců z SPD a následně přeregistrování nového regionálního klubu. Jak je vidět, nic není černobílé, ale doufejme, že jsme do situace vnesli pořádek, řád, vysvětlili jsme maximum protichůdných informací, která se vynařovala v médiích. Rozstřídili jsme si fakta i emoce, takže doufejme, že se lidé nebudou nechávat strhnout nějakými emocionální výlevy. Některým lidem se bohužel zhroutil svět, zhroutil se jim jejich v podstatě to, co věřili, do čeho vložili své srdce a tu nejniternější emocionální stránku svého bytí a své existence. A teď zjišťují, že nic ani politika není černobílá, ani vůbec růžová, nikde není růžová. Stali jsme se a jistě se i staneme svědky řady útoků, dalších útoků proti SPD. Lidé vulgaritami skutečně nešetří. Jednoduše některým lidem se hroutí svět před očima a prudké popírání reality je prvotním základním obraným reflexem, mechanismem, který je nutí stylizovat podobné agresivní útočné názory v rámci hnutí SPD i na bývalé poslance, kteří odešli z tohoto hnutí. Tak doufejme, že jsme vyjasnili tyto pozice. My vám děkujeme. Děkujeme Luboši Volnému. Luboši, díky.
Taky děkuji.
Děkujeme Ivance Nevludové.
Já taky děkuji za povídání, hezký večer.
A děkujeme Marianu Bojkovi.
Já děkuji moc za pozvání a dobrou noc všem posluchačům.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače v rámci našeho rozhlasového archivu, ale můžete zavítat rovněž i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodnyvysilac-archiv, jedno slovo, kde si můžete stát jednak odběrateli našeho kanálu a jednak tak tím pádem nezmeškat nic z našeho vysílání. Na stránkách Svobodného vysílače naše pořady můžete stahovat ve formátu MP3 a pouštět si nás i offline, to znamená mimo je připojení internetu. Na YouTube samozřejmě musíte mít i připojení aktivní. Tak to bylo všechno, zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s námi opět příště na slyšenou. Hezký večer. Tell me what's up.